Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Јужноавстралиските угостителски објекти ќе можат да го зголемат својот капацитет двојно со еден муштерија на 2 квадратни метри, откако ќе се укине правилото од 4 квадратни метри. Државниот комитет за транзиција донесно олеснување на ограничувањето, кое треба да стапи веднаш на сила, а кое требаше да стапи на сила во средината на декември. И додека другите мерки ќе останат, понатамошните правила може да се релаксираат веќе следниот петок. Полицискиот комесар Грант Стивенс, кој го собери советот на главниот здравствен директор Никола Спуриер, вели дека трагачите на контакти завршиле исклучителна работа.
We are now at a position where we only have somewhere in the order of about 275 people in home quarantine. And you may remember the numbers were up around 4,000 or 5,000 at the height of our response to this particular cluster. That, taking into account the take-up of QR codes, has given us some confidence to manage the risk around this current response to the parafield cluster.
Изворот на инфекција поврзана со работник во карантин во хотел во Сиднеј се уште под истрага, додека Нов Јужен Вилс не бележи нови локално стекнати случаи. 5 инфекции беа откриени во карантин во хотели, додека другиот случај беше чистач во хотелите Ибис и Новотел беше објавено вчера. Државниот министер за здравство Бред Хазард вели дека инфекцијата е многу веројатно да е дојдена од странство. Доктор Джереми МакАнтоли од здравството на Нов Јужен Вилс ги повикува патниците да проверат дали патувале со ист воз и други железнички услуги како работникот помеѓу 27 и 30 ноември.
People who were or may have been in the same carriage as the case are considered close contacts and should immediately test and isolate until further notice. People who travelled on these services and were not in the same carriage should test and self-isolate until a negative result is received. Anyone living in the Minto and Lidcombe areas who is feeling unwell, no matter how mild, with the symptoms, is also urged to come forward for testing immediately and isolate until a negative result is received.
Викторија го забележа 35-тиот последователен ден без нови инфекции со коронавирус пред понатамошното олеснување на ограничувањата. Премиерот Даниел Ендрус треба да објави повеќе промени за време на викендот за предстојните божикни празници. Во понеделник, 7 декември, Викторија ќе го прифати и првиот меѓународен авионски лет после 5 месеци. 5 авиони ќе пристигнат на аеродромот во Мелбурн, а патниците ќе бидат сместени во новиот и подобрен систем за државен карантин во хотелите. Австралиската сојузна влада ги повикува државите да се држат до планот за повторно отварање на домашните граници до Божик, откако Нов Јужен Вилс забележа еден нов случај на коронавирус. Предвиденото отварање на Западна Австралија кон Нов Јужен Вилс следниот вторник, 8 декември, може да биде под закана, а премиерот Марк Мегован ќе размисли за одлуката за време на викендот. Зборувајќи за Nine Network, сојузниот министер за внатрешни работи Питер Датон вели дека Западна Австралија треба да има верба во способноста на источната држава да ја спречи епидемијата.
We can't close down borders. People can't be forced to cancel their Christmas holidays or repatriation with family members, etc., because of one case. I think we can be reassured by the fact that New South Wales, like most of the other states, has a very strong contact tracing system, and that really enables them to get on top of it very quickly.
Политичарите од двете страни на политичкиот живот се согласуваат дека Австралија не треба да го следи водството на Велика Британија за набрзина одобрување вакцина за коронавирус. Владата на Обединетото кралство ги искористи овластувањата за итни случаи за да ја одобри вакцината на Pfizer и BioNTech кој ќе се објави од следната недела. Австралиското регулаторно тело за вакцини и управата за терапевтски добра се надеваат дека ќе одобри барем еден кандидат на почетокот на 2021 година. Заменик опозицијскиот лидер Ричард Малс изјави за Nine Network дека владата има право да биде предпазлива.
The TGA does need to do its work, and while we want to see this as quickly as possible, it obviously can't cut corners. I mean, it's a really important process. This needs to be done safely, so I think we've got to give the TGA the space to do what it needs to do.
Обединетите нации велат дека пандемијата е можност светот да соработува за да ги подобри условите за сите и да создаде пат кон, цитирам, инклузивно и еластично закрепнување. Светските лидери и владините представници се состанаа на првата специјална седница на Обединетите нации за COVID-19, што започна со едноминутно молчење со давање почит кон 1,5 милиони луѓе кои починаа од пандемијата. Обединетите нации ги повикува земјите да обезбедат фер пристап до вакцините ширум светот, помош за најранливите нации и градење на силни здравствени системи. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, вели дека светот мора да ја искористи можноста за промена.
A vaccine cannot undo damage that will stretch across years, even decades to come. Extreme poverty is rising, the threat of famine looms. We face the biggest global recession in 8 decades, and these intergenerational impacts are not due to COVID-19 alone. They are the result of long-term fragilities, inequalities and injustices that have been exposed by the pandemic.
Владата на Канада им се придружи на другите земји во осудата на Кина во врска со твитот на кој се прикажува лажна слика на австралиски војник кој држи нож до грлото на момче во Афганистан. Сирин Кури, портпарол на канадскиот министер за надворешни работи Франсуа Филип Шампајн, вели дека земјата е шокирана од сликата и дека ги крши стандардите за правилно дипломатско однесување. Соединетите американски држави, Нов Зеланд, Франција и Тајван предходно ја критикуваа сликата која доаѓа во време на истрага за наводни австралиски војни злосторства во Афганистан. Портпаролката на Кенеското Министерство за надворешни работи Хуа Чунгинг инсистира на тоа дека Австралија треба да, цитирам, размисли за некои од незините политики и практики. Затворен цитат.
China is always willing to develop friendly relations with all countries in the world in the spirit of equality and mutual respect, because this is the expectation of the people. But we also have principles and positions.
Од вчера тече дводневната онлайн средба на Македонско-Бугарската комисија за историски прашања. Според некои аналитичари, ова велат дека се работи за решавачки последни 48 часа за Европската иднина на Македонија. Премиерот Заев откри дека во учебната 2021-2022 година ќе почне да се учи од учебниците, така како што е договорено во Комисијата за историски прашања, но и дека никој не преговара за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик.
Никој не преговара за македонскиот идентитет и за македонскиот јазик. Тоа е наше право на самоопределување и се што е поврзано со тоа прашање е нашето очекување конечно да симнеме билатералната спогодба со Бугарија, а тоа да е да зборуваме за македонски јазик согласно Уставот на Република Северна Македонија и за бугарски јазик согласно Уставот на Република Бугарија.
А на само неколку дена пред одржувањето на Советот на Министри, еврокомесарот Оливер Вархеј побара од Македонија да одговори на барања со Бугарија за да се отворат преговорите за членство, што предизвика и реакции во јавноста во Македонија. А вчера ВМРО-ДПМНЕ организира повторно протести во 15 градови низ Македонија, како што велат против погрешната политика на владата предводена од Зоран Заев и СДСМ. Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО-ДПМНЕ на протестот пред владата во Скопје под мотото «Оставка за Заев, слобода за народот», побара оставка од Заев и новоназначениот специјален преговарач со Бугарија. Владо Бучковски. Стојановски побара, како што рече, да престанат да ја распродаваат државата, да ги минуваат учебниците и историјата на Македонија.
Вчера зборувавме дека човекот со лепливи прсти, специјалниот преговарач Владо Бучковски, ќе ја превземе функцијата, а денеска отишол во Софија. Отишол да преговара за оно што не се преговара. Отишле да преговараат и да договараат дека учебниците ќе се менуваат и дека историјата ќе се менува. Хартија трпи се, ама никогаш нема да можат да ги избришат жртвите, оние кои што ги дале животите во борбата против фашистичкиот окупатор. И тоа треба на сите да им биде јасно.
председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп одби да коментира дали тој се уште има верба во својот јавен обвинител, истовремено повторувајќи ги неиздржаните тврдења за измама на гласачите. Ова доаѓа откако јавниот обвинител Бил Бар откри дека Министерството за правда не најде докази за широко распространета измама на гласачите на председателските избори во САД. Председателот Трамп тврди дека господин Бар не барал докази и ги повтори обвинувањата дека изборите биле наместени.
Well, he hasn't done anything, so he hasn't looked. When he looks, he'll see the kind of evidence that right now you're seeing in the Georgia Senate. You know, they're going through hearings right now in Georgia, and they're finding tremendous volumes. So they haven't looked very hard, which is a disappointment, to be honest with you, because it's massive fraud.
А според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,73 американски долари и 37,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 50,73 македонски денари, а 1 евро за 61,27 македонски денари. И да слушаме временската прогноза за главните градови утре, сабота 5 декември. Перт, расчистување на облачност до 24 степени, Аделајд, врнежи од дожд и ветровито до 28, Мелбурн, кратки повремени врнежи и ветровито до 26, Хобарт, врнежи од дожд до 22, Камбера, врнежливо до 30, Сиднеј, врнежи, можна и бура до 28 степени, Бризбен, сончево до 32 степени, Дарвин, слаб повремен дожд и можна бура до 32 степени и Валјак Спрингс ќе биде делумно облачно со температура до 42 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.